Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg takker deg også for den klassiske litteratur, oppbyggelseslitteratur som vi kan ta del i. Du ser at vi har ikke noen høvdinger og noen hyrder mer, men vi har bøkene. Og kjære Jesus, måtte du gi oss en hellig stund, hvor vi ser på Rosenius, hvordan du har behandlet han, og se det hele i den hellige ånds lys. Amen. Jeg har valgt å kalle dette denne seminaret her for, eller standet her for den unge Rosenius, nei, den unge Karl Olof sin tvil, en fortelling. Stakkars Karl Olof, han gikk på universitetet, men han lengta et annet sted. Bort fra disse meningsløse studiene som hørte verden til. Disse verslige fag hadde ingen interesse for han. Han ville studere Bibelen og Luther, for det var prest han ville bli. Da var det ikke noe behov for alle disse studiene i verslig visdom. Men konventikkelplakaten er en lov som gjør det umulig for lekfolk å legge ut Guds ord. Den nekter en kristen som har innsikt i Bibelen å forkynne fritt. Så jeg må bli prest for å kunne forkynne fritt. Karl Olof sitter på senga på hybelen sin og ser trist ned i gulvet. Livet har for alvor begynt å gå i stykker for han. Han trodde ikke voksenlivet skulle være så vanskelig. Skulle ikke Gud hjelpe, sprenge bommer, legge livsveien foran meg? I stedet for så sperrer han de veiene som skulle ligge åpen for meg. Kanskje det ikke er noen Gud? Syk og svak er jeg også. Det tar på. Jeg skulle gjerne ha skikkelig mat og styrke meg på. Men jeg har spist opp den maten som mamma sendte meg. Jeg har nesten ikke råd til å handle på bodene. Bare en lompe til denne vesle silskvetten av en melkerasjon til frokost og kveld. Jeg har så lyst på noe godt. Brød, smør, flesk og tykk melk. Men jeg har ikke penger. Han reiste seg og gikk bort til vinduet med sakte skritt og hendene forknytt ned i bukselommen. Han snudde seg og lot blikket vandre i det ensomme rommet. Den ensomme hybelen som han hadde, og så han sa høyt, ensomt som en klosterskjell. Jeg lengter tilbake til leserne i skogen. Vi samtalte, og vi var brødre i ånden. Mottoet var mye Luther og mer i Bibelen. Men her var det ikke mange som spurte etter Guds og den sanne vei. Og enda mindre lesere. Han reiste seg og tok en slurk vann fra den slitte karaffelen og sukket høyt. Problemene mine begynte på gymnaset. Jeg kom fra et miljø med åndelig konsentrasjon og verdensbortvendthet. Kom til en by hvor lærerne var allmennreligiøse. Det var religiøse verdensmennesker, uten tanke for den sanne vei, og enda mindre forståelse for de som gikk der. Det var til og med en lærer som hånte oss åpent i timen, en gammel ærverdig lærer i filosofi. Han hånte oss lesere som samles på rommene. Han hånte oss lesere fordi at vi hadde feil. Han skikanerte oss og sa at vi tar feil. Jeg ble til latter for mine klassekamerater. Så sa de, nå hva synes du om dette, Karl Oluf? Jeg sa bare at jeg glad det ikke stemmer med Guds ord. Og disse kjedsommelige studiene som her på universitetet, som jeg ikke har noen interesse av, det er åndelig virksomhet jeg er opptatt av. På gymnasiet begynte Satans piler, og de har blitt flere og flere. Jeg merket mistanke og tvil overfor alt som er hellig. Tvil om det virkelig finnes en sånn person som kalles Gud. Hvorfor hører han ikke på mine bønner? Hvorfor går ikke de verslige fagene lett, så jeg kan bli prest og kunne klare å undervise i Guds ord? Gud heter sannelig underlig. Gud tilgir sikkert at jeg har lyst til å gi han et navn til, som profeten kanskje har glemt, nemlig navnet Drygeren, eller Langsom, eller Trosprøveren. Skjønt det navnet sikkert innebærer i ordet underlig. Tvilen på alt herjer i meg. Verre enn på gymnasiet. Når jeg sitter her på universitetshybelen, så har jeg det verre enn noensinne. Jeg tviler på om jeg er Guds barn, om det hele tatt finnes noen Gud, og Guds. Hvorfor kunne ikke studiene gå glatt? Og min dårlige helse er ikke noe akkurat en oppmuntring. Og jeg savner Guds folk. Hvorfor, Herre? På toppen av det hele så har jeg kanskje ikke råd til å gå her mer. Hva da? Jeg må gråte. Hva med framtida? Hva med prestegjerningen? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Skrek det vel i Rosenius sitt indre. Nei, nå vil jeg slutte å tenke trist. Nå vil jeg skrive litt, få noen sannheter ned på papiret. Tvilen på Gud er som slangegift. Derfor så vil jeg avvæpne den gamle slange med Guds ord. For sannheten er at mennesket er falskt og svak og vaklende, uvisst, og for følelsene svinger. Men Guds ord står fast. For eksempel kan jeg se Guds finger i naturen. Alt som kommer for mitt blikk samstemmer i at det er en Gud til. At Gud er Jesus. Og enda så kan jeg tvile. Karl Olof la fra seg blyanten og tenkte på denne sannhet. Gud eksisterer, det er klart. Guds ord står fast, det ser jeg i naturen. Og forresten så henviser Jesus til naturen når han skal vise oss hvor god han er. Fugler, trær, dyr. Det hele skaperverket synger til meg at Jesus er Gud, og Gud har skapt oss. Men mitt hjertes sump synker i vantroens gyngende grunn når motstand kommer, når bønnesvaret uteblir, og jeg ikke forstår meg på Gud. Men Gud er altså fast. Gud er slår til. Men er jeg den allmektige skapers barn? Hvordan ser Gud på meg? Hvordan tar jeg meg ut i Guds øyne? Hva sier Bibelen om meg? Det er det største spørsmålet. Hva sier Guds ord om meg? Hva sier ordet? Den sier, så har Gud elsket verden, at han ga sin egen sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattet Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Uforskyldt ved forløsningen i Kristus Jesus. Da er det utenfor meg. Synes i andre tider at min synd er for stor, at Gud umulig kan være nådig, så bør jeg si til meg selv, det er min egen tanke som fører meg vill. Guds evige ord sier at jeg til enhver tid er like fordømmelsesverdig i meg selv, men også at min stedfortreder til enhver tid er like rettferdig. Og da kommer det ikke an på min synd. Da kommer det an på Jesus som har rettferdiggjort meg. Lovet og priset være forsoningens Gud, for alt hva det heter synd, gjenstand og er gjenstand for Guds strenghet, for alt og hellig og vrede. Men denne vrede retter seg ikke mot oss, men mot hans enbårne sønn. Han lot falle på ham den skyld der lå på oss alle. Han har blitt såret for våre overtredelser. Da er jeg et Guds barn. Hvordan jeg føler det? Da er jeg rettferdiggjort. Carl Olof Rosenius er rettferdiggjort for Gud. Jeg vil drikke min melk, min ensom. Jeg vil drikke min melk og spise min lompe og gå trøstig til sengs. Den oppmuntringen jeg fikk fra Guds ord på søndag, ja, klarte de traurige studiene å ødelegge. Det var meningsløst. Jeg hadde det like ille, ja, verre enn før. Når det har det for alvor gått opp for meg at jeg ikke har råd til å gå her. Jeg tror heller ikke at jeg er i stand til å avlegge en eksamen. Så sitter Carl Olof som huslærer på en herregård. Han er lærer for to gutter. Men han er ikke til stede i undervisningen. Mine tanker er i Bibelens land, tenkte han vel. Ensommere noensinne, skulle gjerne ha talt med noen om å ikke være forlatt av Gud. Skulle gjerne ha talt med noen om det å være forlatt av Gud. Men her er det ingen. Ikke et menneske som spør etter Gud, og jeg får fortsatt ikke svar på bønnen som jeg har tryglet til Gud om, om kraft og evne til å fullføre studiene. Sukket han. Enda jeg har bedt på mine knær, jeg har ropt, men jeg kan ikke noe annet. Og det blir, hvor blir det av Guds hjelp, så lenge jeg ikke har fått denne kraft til å fullføre studiene, er jeg i tvil. Jeg er i den ytterste nød, og be til han om Guds vilje synes jeg er unødvendig, for jeg er sikker på at det er Guds vilje at jeg skal bli prest. Jeg er glemt og forlatt av Gud. At du kunne leke så grusomt med ditt barn, roper han ut i det tomme intet. Jeg begynner å få tykkere hud under knærne, av og en under føttene. Og kjære Herre Jesus, du ser min forferdelige nød jeg i. Du ser at jeg fortsatt er sikker på at jeg skal bli prest, men de verstlige studiene er helt meningsløse for meg. De stopper opp når jeg skal lese dem, og mine tanker er i den åndelige verden. Jeg har lyst til å studere Bibelen og Luther og ikke verdens visdom. Derfor ber jeg deg, Herre, om kraft til å komme igjennom dem. Karl Oluf slutter å be. Han for opp fra bønnen, bestillingen av utøket, og utropte: «For en galskap! Hvem taler jeg med?» Karl Oluf så ingen utvei. Han kaster seg ned i gråt. «Hvor ble det av Gud?» Ensom. Han kunne ikke snakke med noen. Han unntatt, han hadde bare tunge og mørke tanker, som han var død. Men allikevel så var han sikker på at det som stod i Bibelen var sant. Dette her var jo helt uhyggelig. Han tvilte, han spottet Gud. Det som en gang har vært så rikt for meg, så viktig for meg, det spotter jeg nå. Det hele er bittert, tenkte Rosenius smertefullt. Håpet om å få bønnesvar, det minker. Nei, det finnes ingen Gud. Jo, du må det gjøre. Naturen er bevis på at Gud står bak. Sol, måne, stjerne. Jeg får skrive et dikt, tenkte Rosenius. Sol, måne, stjerne og himlenes himler og jorden i dens rike skrud. Ja, alt hva for mine øyne vrimler, sier at det er en Gud. Karl Oluf falt i tanker. Vemodige minner om en tid som ikke er mer. Minne om det tapte paradis, da han var ung og gikk ut i skauen med Bibel og en bok og en liten matbit, og var ute i skauen i hele hele dagen. Hvor jeg da den gang frydet meg over nåden. Overnaturlig under opplevde jeg også. Den gangen jeg med bind for øynene skulle i naiv tro skulle jeg gå fra den ene stedet av tunet til det andre med bind for øynene. Han ga seg forsiktig i vei, men plutselig så kom det en intenst angst over ham. Angsten sa: ikke et skritt lenger. Jeg tok av bindet og fant meg på kanten av en åpen brønn. Jeg sto på stupet av død til døden. Jeg husker at jeg måtte trekke pusten dypt, og satt meg ned på stabbelstrammen. Hvilken katastrofe om ikke Gud på den måten, underfulle måten, hadde stoppet meg. Jeg ble så glad at jeg hadde lyst til å rope og fryd, samtidig så skal jeg be, for jeg holdt på å være ett skritt unna døden. Jeg tenkte: aldri mer skal jeg tvile på Gud. Hadde noen sagt til meg at jeg kom til å sitte her om 10 år, ensom og mislykka, hadde jeg ikke trodd det. Men nå tviler jeg på Guds eksistens. Og det var uhyggelig med bittre tanker og hatefulle tanker mot Gud. Eller den gangen jeg gikk på skøyter helt alene, plutselig hører jeg et rop: ta deg vare, ta deg vare. Han stoppet og ser mot stranden. Ikke et menneske der. Jeg var like ved et råk. Jeg hadde hørt noen som ikke var der, men jeg holdt på å gå på vannet. Jeg hadde gått rett ut i det kalde vannet om ikke jeg hadde hørt den stemmen, ta deg vare. Da var Gud med. Men nå, hvorfor skjuler du deg, Gud? Jeg begynte for alvor å tvile på Guds eksistens, samtidig som jeg er sikker på at Gud er til. Både på grunn av disse barneopplevelser, og at naturens under. Etter en stund så merket Karl Olof med interesse at husfolket der på der hvor han hadde sin arbeidsplass på den gården begynte å tale veldig stygt om en George Scott. Det var ikke flatterende ord de brukte for å beskrive hans prestegjerning i Stockholm. Akkurat slik spotting og håning fra verdens folk er tegn på sann kristendom, tenkte Rosenius. Jeg drar til Stockholm og forteller Scott om min store nød. Da han gikk hjem igjen, danset han bortover stien av bare fryd. Aldri har fuglesang sunget skjønnere enn nå. Nå er jeg overbevist, nå er jeg glad, nå er jeg sikker på at Gud er Gud. Han sa nemlig det, hvis Bibelen ikke, som den sier seg selv å være, er Guds ord, hvems ord er den da? Er det onde eller fromme mennesker er ansvarlig for denne bok? Er det sannsynlig at onde mennesker ville ha skrevet denne bok? En bok som er like så omsfull som skarp, og slående måte beskriver og fordømmer dem selv og deres ferd. Men like så umulig er det at fromme mennesker kan ha skrevet denne bok. Hvis den ikke er sann, ville fromme mennesker ha oppdiktet løgn og gi den ut for å være Guds ord. Nei, det ville den ikke, tenkte Rosenius da han løp hjem. Men Rosenius, Karl Olof, begynte glad undervisningen sin igjen, men ikke lenge. Et opphørlig og umedgjørlig hvem vet, gjorde seg gjeldende. Så ventet han nesa til Scott igjen, og han sa, jeg formoder, jeg regner med at du ikke bare har innvending mot skriften som, og den innskytelse i hjertet, men også dens tanker, som motsier og gjendriver disse under tiden gjør seg gjeldende. Ja, sa Rosenius. Og så begynte Scott å si at han skulle skrive opp på en side av et ark alle de motstridene eller de grunnene som var for at det ikke skulle være noen Gud, og på den andre siden de grunnene som var for at det skulle være en Gud. Og merkelig nok så hjalp dette Rosenius, så han blei fri for tvil for alltid. Og så ble han Scotts venn og medhjelper. Og vi vet hvilken betydning han fikk. Og jeg synes det er så godt Og så overtok han rett og slett etter Scott. Scott måtte tilbake til England, og så ble det vekkelse med både Rosenius, Lina Sandell og Arnfeldt. Og så vil jeg bare til slutt trekke fram en historisk sannhet. At en August Strindberg, en kjent forfatter, han var også nervesvak. Han kom inn og hørte på Rosenius. Og da satt han der og så på Carl Oluf. Og da sa han det at for en fred som lyser av denne mannen, for en visshet, for en glede, for en lykke, så sa den nervøse August Strindberg at vi ikke alle var lesere. Og hadde ikke Rosenius vært i den tvilen, den anfektelsen i sin ungdom, da var han tvilte på alt. Han tvilte på Guds ord, han tvilte på at han var Guds barn, men samtidig så var han sikker på at Guds ord var Guds ord. Hadde ikke han vært i den tvilen, så hadde ikke Carl Olof Rosenius vært Carl Olof Rosenius. Amen.